Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Nedelja 12. januar u vestima dana. Libijska vlada nacionalnog jedinstva prihvatila primirje. Katarski emir u poseti Iranu, sukobi policije i demonstranata širom Francuske. Masovna evakuacija u Dortmundu zbog uklanjanja bombi iz Drugog svetskog rata. A u nastavku emisije u redovnoj rubrici Most razgovaralo se o tome zašto je nedavno usvojena strategija nacionalne bezbednosti i odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva stručnjaka za bezbednost, Miroslav Hadžić iz Beograda i Armin Krželić iz Sarajeva. Na pitanje da li ta strategija narušava suverenitet Bosne i Hercegovine, Hadžić i Krželić kažu:
ovakav pristup kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
U strategiji piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim nikakvu agresiju.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ni na koji način nisam učestvovala i nemam nikakve veze sa optužbama zbog kojih je uhapšen vršilac dužnosti generalnog direktora infrastrukture Železnice Srbije Miroljub Jeftić, izjavila je potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Svet. Libijska međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva prihvatila je primirje u Libiji, na koje su pozvali Moskva i Ankara, nekoliko sati pošto je to prihvatio njihov rival komandant Kalifa Haftar. Predsjednik vlade nacionalnog jedinstva, koju priznaju Ujedinjene nacije, Faez el-Sarač, najavio je u saopštenju da se uvodi primirje od ponoći u nedelju 12. januara, ističući legitimno pravo svojih snaga da odgovore na svaki napad koji bi mogao da dođe od druge strane. Nešto pre ponoći, libijske istočne snage odane komandantu Haftaru također su najavile da će početi da poštuju primirje od ponoći u nedelju, ne navodeći poziv Moskve i Ankare. Oko 1000 ljudi okupilo se u subotu u centru Teherana zahtevajući ostavku vrhovnog iranskog verskog lidera Ajatolaha Alija Hamneija i cepajući slike nedavno ubijenog generala Kasima Soleimanija. Kako prenosi Reuters, iranska agencija Fars u retkom izveštaju o antivladinim protestima u Iranu javila je da su demonstranti u Teheranu uzvikivali slogane protiv najviših državnih zvaničnika nakon što su vlasti priznala da je raketom oboren ukrajinski putnički avion. A britanski ambasador u Iranu, Ron Maker, koji je nakratko bio uhapšen, izjavio je da nije učestvovao na demonstracijama. On je to napisao na Twitteru i naveo da je uhapšen 30 minuta nakon što je napustio oblast gde su se održavala demonstracije, prenosi Associated Press. Iranske vlasti su ga nakratko zadržale u pritvoru u Teheranu, to je saopštilo i britansko ministarstvo spoljnih poslova, osudivši hapšenje kao grubo kršenje međunarodnog prava. Izrael je pomogao Sjedinjenim državama u operaciji u kojoj je ubijen moćni vođa iranske elitne jedinice Quds, general Kasem Soleimani, prenose izraelski mediji izveštaje američke TV mreže NBC News. Kako je navedeno, Izrael je Amerikancima pružio ključne obaveštajne podatke, što je mu pomoglo da se potvrde informacije koje su dali dostavljajući na sirijskom aerodromu da se Soleimani ukrcao u avion koji je letao noću od Damaska do Bagdada. Nakon što je avion sletao, 4 rakete ispaljene su iz drona na vozilo u koje je general ušao. NBC se poziva na dva izvora upoznata sa operacijom i neimenovane zvaničnike Sjedinjenih država. Katarski emir šeik Tamim bin Hamad Al Thani boravi u poseti Iranu u svetlu tenzije u regionu posle smrti iranskog generala Kasema Soleimanija u američkom vazdušnom napadu u Iraku. Katar je saveznik Sjedinjenih država i na njegovom tlu je najveća američka vojna baza u regionu, ali održava bliske odnose sa Iranom, s kojim deli najveće gasno polje na svetu. Snažne oluje koje su zahvatile južne delove i protegle se ka srednjem zapadu Sjedinjenih Država odnele su najmanje 11 života, uključujući 2 spasioca, dok su jaki vetrovi, tornade i jaka kiša udarali velike delove zemlje. Smrtni slučajevi zbog nevremena prijavljeni su u Teksasu zbog ledenog vremena, u Alabami zbog jakog tornada ili u Luizijani, gde su vetrovi bili toliko snažni da je dom prikolica podignut sa osnove i nošen nekoliko stotina metara. Francuska policija upotrebila je suzavac protiv demonstranata u Parizu i u drugim gradovima koji su protestovali zbog reforme penzionog sistema, a pridružile su im se i pristalice žutih prsluka. Hiljade ljudi moralo je da se evakuiše danas u Dortmundu u Nemačkoj, dok se stručnjaci spremaju da one sposobe čak 4 bombe iz Drugog svetskog rata. Vlasti su već juče evakuisala 2 bolnice i otvorile škole za stanovnike koji su morali da napuste domove. Oko 14.000 ljudi je zamoljeno da napusti kvartove gde se veruje da su zakopane bombe. Železnička stanica u gradu je zatvorena i od danas u podne svi vozovi se preusmeravaju. Teniska reprezentacija Srbije izjednačila je na 1-1 protiv Španije u finalu ATP kupa u Sidneju, pošto je Novak Đoković pobedio prvog igrača sveta Rafaela Nadala posle 2 seta sa 6-2 i 7-6.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o nedavno usvojenoj strategiji odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije. Naši sagovornici su Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Gospodine Hadžiću, nakon što je usvojena strategija odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije, najviše reakcija je izazvao deo u kome se kaže da je očuvanje Republike Srpske prioritet spoljne politike Srbije. To do sada, koliko ja znam, nije bilo napisano ni u jednom zvaničnom dokumentu. Zašto je to sada ubačeno u taj dokument?
Deo odgovora se može naći u samom tekstu strategije nacionalne bezbednosti, budući da je reč o zasebnom dokumentu, a nakon toga je usvojena i strategija odbrane koja drugačijim formulacijama u suštini ponavlja stavove strategije nacionalne bezbednosti. Elem, neposredan, čini mi se, okidar za takav stav jeste procena da je na delu pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma, koji ugrožava položaj Republike Srpske, i tu se govori o tendenciji ukidanja Dejtonskog sporazuma, i iz toga se onda izvodi potreba, htenje Srbije da očuva Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Dakako, dodatni razlog treba tražiti u unutrašnjoj političkoj dinamici i već uhodanom htenju ovdašnjih vlastodržaca da proizvode brigu, strah za opstanak i Republike Srpske, a preko toga i Srbije, i čak se u strategiji ustvrđuje, što je stvar dovedena do krajnjih granica, gde se navodi da opstanak Srbije zavisi između ostalog i opstanka Republike Srpske.
Zanimljivo, gospodine Hadžiću, da o tome najviše govori ministar odbrane Vulin. On je ovih dana ponovio da je očuvanje Republike Srpske nepromenjivi prioritet. On kaže prioriteti spoljne politike se menjaju, ali to je nepromenjivi prioritet, kao da je to najvažniji stav u nacionalne bezbednosti Srbije.
Upravo činjenica da Vulin o tome govori kao ministar odbrane jasno govori o dominaciji takozvanog državocentričnog i vojnog pristupa bezbednosti. U ostalom, ove strategije su radili izgleda timovi iz Ministarstva odbrane. Također, treba imati na umu taj diskurs koji već je upotreba dolaska SNS-a na vlast, to obnavljanje priče o ugroženosti i samim tim proglašavanje Republike Srpske za ovdašnji cilj, strateški, egzistencijalni i tako dalje, tako da to ništa nije čudno, tim pre što da ne ulazim u to šta Vulin i koliko on o tome zna, ali on jasno nastupa kao glasnogovornik onih koji donose suštinske odluke i koji kreiraju tu politiku, imala ona strategiju ili nemala.
Gospodine Krželiću, da li je stavom o odbrani Republike Srpske povređen suverenitet Bosne i Hercegovine, kao što tvrde dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i mnoge stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine?
Ako pogledamo samu strategiju, odnosno taj dio koji se odnosi na entitet Republika Srpska, vidimo da u suštini bilo kakvo proglašavanjem dijela Bosne i Hercegovine nečim što je od posebnog značaja za sigurnost i odbranu Republike Srbije, svakako da predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini u odnosu na dokument sigurnosna politika koju je usvojila Bosna i Hercegovina 2006. godine, koja se zalaže i teži dobrosusjedskim odnosima i rješavanjem svih pitanja spornim mirnim putom. A ovdje vidimo da ovakav pristup, možemo reći slobodno, kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da je jedini zaštitnik zemlje i svih njenih dijelova i naroda i građana država, odnosno sam Ustav, i da bilo ko izvana ne može štititi taj Ustav, nego isključivo njeni narode, odnosno u ovom slučaju Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, tako da ovakav pristup predstavlja vid grube povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta i mislim da nije bilo ni vrijeme, ni mjesto, niti je bilo potreba za ovakvim definisanjem. Zašto? Zato što entitet Republika Srpska je dio suverene države Bosne i Hercegovine i treba ovdje naglasiti, važno je da taj entitet nije isključivo entitet srpskog naroda, nego je i bošnjačkog i hrvatskog i svi drugi naroda koji tamo žive. Naravno, ono što još realno jeste da ni bilo koji dokument strateški Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske, ni drugih susjednih zemalja neće ovako definisati ili neće štititi prava svojih građana, tako da mislim da je ovo bilo nepotrebno i da je samo u suštini vraćanje korak unatrag, a ne korak u budućnost.
Gospodine Hadžiću, mislite li da je ovim stavom o odbrani Republike Srpske kao najvećem nacionalnom cilju povređen suverenitet Bosne i Hercegovine?
Ja prvo se zalažem za to da precizno navodimo u strategiji o kojima govorimo, piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Tako da ja tu ne vidim ništa agresivno, bar ne izravno. Ali ako bi već trebalo mijenjati strategijski papir u Bosni i Hercegovini, onda bi tu trebalo u neprijatelje svrstati Hrvatsku. Da podsjetim, 2017. u njihovoj strategiji nacionalne sigurnosti postoji isti stav, malo drugačije formulisan, pa se kaže da je Republika Hrvatska odlučna da svoju ustavnu obavezu o posebnoj skrbi za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini itd. Te prema tome, ovdje je priča malo složenija i ja ne bi bio rad da uđemo u tu vrstu preganjanja da li je ili nije. Ako analiziramo tekst, ajmo da upotrebljavamo argumente struke, a ne argumente politike, pogotovo ne dnevne.
Gospodine Krželiću?
Vrlo jasno, ja sam rekao da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini zaštitnik zemlje, jedini zaštitnik i entiteta Republike Srpske i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Volio bi dobiti odgovor i Vulina i predsjednika Vučića i eksperata u Srbiji kada bi mi stavili da je naša obaveza da štitimo, ne znam, Bošnjake u Sandžaku ili u Srbiji, onda bih pitao da li je to agresivno ili ne. Sigurno bi bilo ne da je agresivno, nego je klasična agresija. Tako da po meni ovo jest aspekt međunarodnog prava, jedna agresivna vrsta napada na Ustav Bosne i Hercegovine i zbog toga kažem da jeste agresivna politika.
Gospodine Hadžiću?
Znate kako, mi se sigurno oko toga nećemo složiti, ove stvari u načinu čitanja. Ja čitam što piše u tekstu, mi sad to možemo interpretirati na različite načine, ali nigdje se ne upotrebljavaju formulacije koje pominje kolega. U strategiji jednoj i drugoj se govori o očuvanju Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Nije li to klasično miješanje unutrašnje stvari države?
Ne, zašto? Ako postoji Dejtonski sporazum u kome se i Srbija i Hrvatska Srbija kao nasljednica Srbije pojavljuju kao potpisnice u aneksu i kao garanti, onda Srbija u skladu sa tim ima pravo da kaže mi smo posebno zainteresovani, kao što je to radila i Hrvatska, za opstanak Republike Srpske. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim bar nikakvu agresiju.
Nisam rekao agresija, agresivan pristup politici, odnosno miješanje unutrašnje stvari. To se onda u tom aspektu osporava pravo Albanije da se miješa na zaštitu albanskog stanovništva na Kosovu. Mislim da zemlje naše nisu toliko snažne da štite sigurnost i blagostanje svome stanovništvu koje živi, a nekomu da se miješaju u druge zemlje, i mislim da je to problematično i sigurno da bi trebali da više radimo na ekonomskim razmjenama, poštivanju ljudskih prava, a ne da kroz neku odbrambenu moć ili kroz neku vojnu moć pokušavamo da štitimo jedni druge.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je nedavno usvojena strategija odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Ja bih samo da raščestimo ovu stvar oko Dejtonskog sporazuma, gospodine Hadžiću. Srbija tvrdi da je garant Dejtonskog sporazuma i da joj to daje pravo da štiti Republiku Srpsku. Međutim, oni koji se protive takvoj politici Beograda kažu da je Srbija potpisnica, a ne garant Dejtonskog sporazuma. Šta je onda po vama, gospodine Hadžiću?
Ja nisam pravnik, ali konsultovao sam dokumenta. Dejtonskom sporazumu Srbija, odnosno SRJ, je potpisnica, i to u dvostrukom statusu, kao individualna, koja zastupa sebe, ali istovremeno i ovlašćeni zastupnik Republike Srpske. Međutim, u aneksu 1a, član 13, Srbija, odnosno SRJ, slovi kao garant ostvarivanja toga sporazuma. Te prema tome ovdje imaju reč o dvojnoj ulozi, da kako da od niza faktora, od konstelacije, od načina na koji se spoljni umešači uključuju, zavisi da li neko može ostvariti tu svoju ulogu, šta onda znači tu potpisnik, sem što ga obavezuje da poštuje taj Dejtonski sporazum, i čini mi se da to u strategiji je ispoštovano, zato što se sve vreme govori u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Gospodine Kržaliću, po vama, da li je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da li joj to daje pravo na ovakve formulacije kakve stoje u strategiji odbrane?
Pa vidite, ovdje treba jasno praviti razlik između koncepta garanta i svjedoka u međunarodnim ugovorima. I bilo ko da pročita malo međunarodno pravo, vidjet će da već dugi niz godina međunarodno pravo ne poznaje koncept garanta. Kad govorimo o samom Dejtonskom mirovnom sporazumu, vi ako pročitate preambulu ugovora u kojoj piše da je Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane, možemo reći slobodno zaključiti da Srbija ne može biti garant, nego svjedok. Tako da vrlo je jasno, međunarodno pravo i međunarodno pravo već dugi niz godina ne poznaje koncept garanta, nego samo svjedoka, i iz ove preambule jasno je da je i Srbija i Hrvatska kao ugovorene strane i da su one svjedoci, a ne nikakvi garanti. Tako već preuzimaju obavezu garanta po međunarodnom pravu, jer onda bi trebali da preuzmu obaveze i za štete koja je proizašla iz onoga što je bilo od 1992. do 1995. godine.
Gospodine Hadžiću?
Ja uvažavam argumente ponuđene, ali svejedno to ne menja činjenicu da u članu 13 u garante je ubrojana i Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i tako dalje. Sad, da li to neko priznaje ili ne priznaje, ali ako se neko poziva na dokument u kome piše ja sam garant, ne možemo tu činjenicu prenebregnuti i ne može retroaktivno unazad da se poništava važenje onoga što je potpisano.
Dobro, nema saglasnosti, evo ja bih sad nastavio. Gospodine Hadžiću, šta znači stav u strategiji odbrane da Srbija ima pravo da štiti Srbe gde god da oni žive u regionu? Da li to znači da ima pravo i da ih štiti oružje?
U strategiji se ne upotrebljava termin štiti, tako da to nije korektna interpretacija. Ovdje je reč o ambicioznom zahvatu koji je namenjen, po mom mišljenju, pre svega unutrašnjem političkom tržištu u Srbiji, i u stavu 3 strategije, gdje se definiše narodni interes, se kaže očuvanje, postojanje i zaštite srpskog naroda gdje god on živi. Uslovi opstanka Republike Srbije, znači jedan zahvat ili jedna tvrdnja koja je najblaže rečeno upitna sa različitih stanovišta, ali očigledno je reč o ambiciji sadašnjih vlastodržaca da sebe predstave kao jedine ovlašćene zastupnike Srba svuda u svetu, što god to značilo. Da ne sad ulazimo na koji način je, da li je to uopšte moguće i tako dalje. Ja samo ponavljam da se ne koriste termini koji ne postoje u strategiji.
A dobro, koji je termin?
Znači, očuvanje, evo ja imam pred sobom, citiram vam stavove iz strategije, očuvanje postojanja i zaštita srpskog naroda gde god on živi, kao i nacionalna manjina i tako dalje, uslovi opstanka Republike Srbije, dijaspore i Srba u inostranstvu, te Republike Srpske kao entiteta u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Prema tome, sve vrijeme se govori o očuvanju, ne o zaštiti, pogotovo ne o nasilnoj oružanoj zaštiti, kao što osnovno u strategiji Hrvatske piše, svim diplomatskim, ekonomskim i ostalim gospodarskim, komunikacijskim i drugim sredstvima se pripomaže, doprinosi tome da se očuva postojanje i se vodi skrb o delovima naroda koji se tretira kao svoj.
Ali zaštita se pominje, vidim da se ipak zaštita pominje.
Zaštita se pominje, sad znate kako mogli bi da definišemo šta podrazumemo pod zaštitu. Da li u zaštitu spada i to da vi u pregovorima bilateralnim odnosima sa državama pregovarate o tome na koji način da država u kojoj se nalazi dijaspora, na koji način da što bolje zaštiti manjinska, ljudska i ostala prava i uzvratno. Ne možemo zaštitu svesti samo na potencijalnu opasnost od upotrebe inače koja ne postoji.
Gospodine Krzaliću, mislite li vi da ovaj termin zaštita Srba, gde god postoje, da podrazumeva i pravo da ih štiti oružjem?
Mislim da ovome terminu u suštini ono što nedostaje jeste da će svaka pitanja koja budu problematična biti rješavana mirnim putem. To bi bilo zaista idealno i to je ono što sigurno što nedostaje nama u regionu, da se obavežu sve zemlje da će sva neusaglašena pitanja, sva problematična pitanja rješavati mirnim putem. Vidjeli smo da politika naoružanja u prošlosti škodila je i samim Srbima. Takva politika je raselila, protjerala veliki broj Srba sa njihovih stoljetnih ognjišta. Politika naoružanja nikad nije dala dobro bilo kojoj zemlji.
Gospodine Hadžiću, da li strategija odbrane i nacionalne bezbednosti obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi njen opstanak došao u pitanje?
Ne. Ni izrekom, a ni u prenosnom značenju ne možete naći takav stav. Mogućnosti izbijanja sukoba u regionu Zapadnog Balkana su vrlo ograničene, da ne govorim o tome da lokalni akteri, kao što su pokazali iskustva i 90. mogu započeti sukove, mogu započeti ratove, ali su krajnji rezultati tih ratova i njihov tok iznad njihove nadležnosti, jer se kontrolni paket bezbednosti nalazi u rukama Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i NATO. No samo da se vratimo na strategiji, kao što je pomenuo kolega, na puno mjesta ćete naći to i jedno od načela jeste bilateralni odnosi, dobrosusjedski odnosi, politika mira i tako dalje. Ja sam sad u neprijatnoj situaciji da ti isto da branim nešto, ali ja se zalažem za to, ajmo da korektno interpretiramo dokument, da ga korektno prođemo, pa da onda se eventualno raspravljamo o tome šta to iza toga stoji ili šta znači i zbog čega je to tako. U strategiji nećete naći, bez obzira šta govori Vulin ili neko drugi i kako nastupa u javnosti, ali u samom dokumentu toga nema. U osnovnom strategiji je pre svega politički dokument koji donose posljednici vlasti po svojoj meri, po svojoj interpretaciji i zarad svojih interesa. Oni time hoće da legitimizuju neke svoje postupke. Normalno nikada ne preciziraju, mnogo toga ne dokazuju, niti strategija tako nešto podrazumeva, ali jednostavno oni hoće sebi da izbore prostor, da mogu sutra svaku svoju politiku da udenu ili da pokriju strategijom.
Gospodine Krzaliću, po vama, da li strategija odbrane obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi došao u pitanje njen opstanak?
Mislim da nema nikakve obaveze Srbije da ratuje za Republiku Srpsku. U strategiji to ne možete naći i kroz strategiju se ne vidi nikakva obaveza Srbije da ratuje za Republiku Srpsku.
I na kraju, gospodine Hadžiću, kakve će posljedice na odnose u regionu imati usvajanje ove najnovije strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije? Neki kažu da će ona biti brzo zaboravljena jer je to marketinški potez za unutrašnju upotrebu, dok drugi tvrde da je to opasan dokument koji će još više da zategne odnose u regionu.
Čini mi se da ova strategija kao i mnogi drugi prethodni događaji u ovoj regionalnoj dinamici neće izazvati nikakve posebne, direktne ili vidljive posljedice. Ona može biti jedno vrijeme udarna tema i povod za međusobna prepucavanja i slanja poruka uvek i pre svega sopstvenoj javnosti i međunarodnoj javnosti. Reč je o ustaljenoj praksi vlastodržaca na Zapadnom Balkanu da uzavrelom nacionalističkom retorikom straše svoj narod, da vuku poteze bezbednosne u tom pravcu, da podižu njihovu strepnju za sopstveni opstanak, sve zarad toga da bi ojačali svoju vlast, da bi olakšali svoju supremaciju i stavili čitavo društvo i sve njegove pripadnike pod kontrolu.
Gospodine Krzaliću, kakve će posljedice na odnose u regionu imati ova strategija?
Sigurno će u političkom smislu doprinijeti zatišju odnosa koji su bili dobro unapređeni između Bosne i Hercegovine i Srbije, što nije dobro, i zato kažem da nije bilo ni vrijeme ni mjesto ovoj strategiji da se donese na ovakav način. A s druge strane, smatram da ova strategija neće doprinijeti da će Srbi van Srbije poboljšati svoje ekonomske situacije. Sigurno neće ni kroz ovu strategiju doći do poboljšanja ljudskih prava Srba van Srbije, jer će to ostati u suštini samo mrtvo slovo na papiru. Neće osjetiti nikakve dobit od ove strategije Srbi ni u Kordunu, ni u Lici, ni na području Banije, ni u Drvaru, ni u Sarajevu, ni bilo gdje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hadžiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kržaliću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Armin Kržalić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Slušate radio Slobodna Evropa. Nedavno je izdavačka kuća Buka objavila roman Crna knjiga autora Luke Tripkovića. Roman predstavlja intrigantnu viziju srpskog društva u bliskoj budućnosti. To je drugi roman mladog Luke Tripkovića s kojim je razgovarala Milena Guzmanović.
Luka Tripković je rođen 1989. godine u Valjevu, studirao je filozofiju i slikarstvo. Diplomirao je 2014. u klasi profesora Milete Prodanovića. Rukopis njegovog prvog romana, Osmeh pod gorom Aslinovom, koji se bavi španskim građanskim ratom, je 2016. godine uvršten u uži izbor za Ninovu nagradu. Drugi roman, Crna knjiga, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Vuka, je intrigantna vizija srpskog društva u bliskoj budućnosti.
Radnja se dešava inače u Srbiji, izuzev tog razloga zbog čega je pomeren za 10 godina unapred. Sve ostalo je u pitanju neka vrsta refleksije i ciničnog odnosa prema našoj stvarnosti, političkoj sceni, korupciji, upletenosti nekih interesnih grupacija, korporacija, Europske unije i ostalih mehanizama koji uspešno održavaju ovakvu vlast, ne samo ovu, već može se vidjeti u knjizi da vlast koja upravlja državom se neznatno razlikuje i od ove i od one prošle. Dakle, jedan vrlo distopijski i pesimističan scenario.
Ovoj državi na granici od umiranja, punopravne članice reformisane Evropske unije, kroz sudbine junaka i osvrt na njihovu porodičnu istoriju sada već nestalog građanskog sloja, plete se ciničan omaž Jugoslaviji i otkrivaju uzroci propasti koje danas svedočimo.
Tako da ona na posredan način obitava sad u svim tim sudbinama mojih junaka i negde čini mi se da sam uspeo da nađem uzroke svega ono što će se kasnije desiti. Dakle, i tog raspada i te neuspešne tranzicije i svega onoga čemu danas svedočimo.
Elementi uzbudljivog trilera, istorijske fikcije, distopije i potresne ljubavne priče prepliću se, praveći od Crne knjige roman koji upozorava da od drveća više ne vidimo šumu i da smo nadomo kraha tekovina sveta za koji su naši preci bili spremni da poginu. Autor Luka Tripković kaže da je u procesu pisanja romana predvideo neke događaje koji su se kasnije zaista zbili.
Dakle, da se recimo na Velikom ratnom ostrvu počinje gradnja nečega što dosta asocira na Beograd na vodi, da je stari želaz most premešten na taj način da povezuje Zemun i Veliko ratno ostrvo. Međutim, ono što se desilo par mjeseci nakon što sam to napisao, dešava se da se taj most zapravo premešta. Doduše je u pitanju jedna potpuno drugačija i apsurdnija ideja da se most kao nigde u svetu postavi u park, a također postoje najave ulaganja u Veliko ratno ostrvo.
Ko bude čitao roman, videće da postoje još neke stvari koje su se obistinele i prešle iz fikcije u realnost.
Što je pomalo strašno, budući da sam ja mislio da je tim fenomenima mjesto gdje je moguće da egzistiraju samo u fikciji. Zapravo se oni danas, kako bih rekao, prihvataju kao nešto što je normalnost, nešto što je datost ovog političkog trenutka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pred sam kraj emisije, vesti dana. Libijska vlada nacionalnog jedinstva prihvatila primirje. Katarski emir u poseti Iranu, sukobi policije i demonstranata širom Francuske, masovna evakuacija u Dortmundu zbog uklanjanja bombi iz Drugog svjetskog rata. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.